Թեհրան է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին հեռարձակումը։ Հարգարժան բարեկամներ, թվականիս մարտի 10-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, Էսվանդ ամսի 20-ը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:37։ Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությունը Մոհամեդի մարգարե նշանակվելու Մաբասի բարեբաստիկ տոնի կապակցությամբ շնորհավորում է աշխարի բոլոր շիաներին, ինչպես նաև մյուս մուսուլմաններին և բոլոր ազատախոհներին։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, կլսեք լուրեր լրատվության բաժնում, կլսենք Երևանից մեր թղթակցի հաղորդումը հայաստանյան իրադարձությունների թեժացման մասին է։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիո ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել իրանական հեքիաթների մասին հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը Գյանջի Նիզամի պարսից գրականություն, այս թեմայով ռադիո հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քերշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, շարղ օրաթերթը գրում է, Բայդենի իշխանության գալուց հետո Չինաստանը հույս ուներ, որ երկու երկրներ մինչև առկառևտրային ու քաղաքական լարվածությունը, երկու երկրների միջև ուրեմն առկառևտրային ու քաղաքական լարվածությունը կմեղմանա։ Սակայն պաշտոնավարման հենց սկզբում Բայդենը հայտարարեց, որ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների ամենամեծ սպառնալիքն է և Պեկինը չպետք է հարաբերությունների բարելավման հույս ունենա, քանի դեռ չի հրաժարվել առևտրային քաղաքականությունից, ռազմական հավակնություններից և մարդու իրավունքների ոտնահարումներից։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, Reuters լրատվական գործակալությունը հղումանելով իր տրամադրության տակ հայտնված ՄԱԳԱՏԵ-ի հաղորդագրությանը նշել է, որ Իրանը սկսել է AR-2M առաջադեմ ցենտրիֆուգների երրորդ կասկադի միջոցով ուրանի հարստացումը։ Գործակալությունը հաղորդում է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի անդամներին ուղված հաղորդագրության մեջ գործակալությունը հայտնել է, որ Իրանը սկսել է F-6-ը ներարկել 174 AR-2 ցենտրիֆուգների երրորդ կասկադի մեջ։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է, երեք Ֆրանսիայի կառավարությունը թույլ է տվել հրապարակել Ալժիրում այդ երկրի գաղութատիրության շրջանին վերաբերող փաստաթղթեր, դրանք բացահայտում են մարդկության դեմ ուղված ամենասարսափելի հանցագործություններից մեկը։ 132 տարեկան այս հանցագործությունը, որը իրականացվել է Ալժիրի ժողովրդի դեմ, չի սահմանափակվում միայն մարդկային մասնատված մարմինների սև ու սպիտակ լուսանկարներով, նույնիսկ Փարիզի թանգարանում ցուցադրված Ալջիրի 18,000 քաղաքացիների կտրված գլուխներից մնացած գանգերը այս աֆրիկյան երկրի ժողովրդի դեմ իրականացված ամենամեծ հանցագործությունը չէ։ Իսկ եթե մատուրաթերթում կարդում ենք. Իրանում բացվել ամենամեծ շարժական հիվանդանոցը, որը ունի 99 մահճակալ։ Իրանում երեկոր տևած աշխատանքներից հետո բացվել է Իմամ Խոմեյնու գործադիր շտաբի 99 մահճակալներով ամենամեծ շարժական հիվանդանոցը։ Հիվանդանոցը տեղակայված է Թեհրանի Մոսալլա համալիրում։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղեշեք Իրակոսյան ընդունել է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ լիազոր դեսպան Միխայել Բանցհավին։ Ընդհանուր թեման Հայ-Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների անհայտ կորածների մասին է եղել։ Armenpress.am-ը նաև գրում է Երևանում կստեղծվի շախմատի բարձրագույն կառավարության մարզադպրոց։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Պետոնի Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո ժամանակավոր է համարում Հայաստանի վարչապետի հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ իրենց առաջարկը, գրում է Armenpress-ը։ Panarmenia.net-ը գրում է Հայաստանի զինուժի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն ասել է, որ կրկին պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Իսկ Bloomberg-ը նշում է, որ հաքերները կոտրել են վերքադանկերության 1,150,000 տեսախցի, գրում է Panarmenia.net-ը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Սիոնիստական ռեժիմը ցանկանում է, որ հակաիրանական պատժամիջոցները շարունակվեն, ասել է նախագահ Ռոհանին։ Բաքուն դանդաղ քայլերով մոտենում է Իսրայելում դեսպանատուն բացելուն։ Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքներն ու առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը անարդյունավետ էին, հայտարարել է նախագահ Ռոհանին։ Զարիֆն ասել է, խաղաղությունը ինչպես շրջակա միջավայրը կարելի է պահպանել գլոբալ համագործակցության միջոցով։ Բայդենի կառավարության առաջին հակաիրանական պատժամիջոցները։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը բողոքել է իր պաշտոնանկության դեմ։ Մոսկվան հույս ունի, որ Հայաստանի իրադրությունը շուտապույտ կկարգավորվի։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հակաիրանական պատժամիջոցների շարունակումը բռնություն է Իրանի մեջ ժողովրդի նկատմամբ, ինչը սիոնիստական ռեժիմի ցանկությունն է։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում, նշելով, որ միավորվելու և իրար կողքի կանգնելու դեպքում հնարավոր է հասնել հաղթանակի, Հասան Ռոհանին ասել է, Իրանի և Իսլամական համակարգի պարտությունը նախագծած երկրներն այսօր բաց խոստովանում են իրենց պարտությունը, և դա վկայում է, որ հաղթանակը մոտեցել է։ Նշելով, որ հակամարտությամբ չպետք է թույլ ներեցեք, նշելով, որ հնարամտությամբ չպետք է թույլ տալ, որպեսզի թշնամիների ցանկությունն իրականություն դառնա, Իրանի նախագահը դիմելով Սպիտակ տան պաշտոնատարներին ընդգծել է. «Մի ամաչեք, վերադարձեք օրենքի շրջանակ ու մի ձգձգեք միջազգային օրենքների իրականացումը»։ Իմացեք, որ իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ևս հայտարարել է, որ երբ դուք վերադառնաք ձեր պարտավորություններին, մենք ևս անմիջապես կվերադառնանք մեր պարտավորություններին։ Ադրբեջանի խորհրդարանում հրեական համայնքի ներկայացուցիչը հայտարարել է, համապատասխան ժամանակին Իսրայելում կբացվի Ադրբեջանի դեսպանատոնը։ Մոդեռն կայքի հաղորդման համաձայն վերջին օրերին Թուրքիա-Իսրայել ռազմական համագործակցության ֆոնին Ադրբեջանի խորհրդարանում հրեական համայնքի ներկայացուցիչ Անատոլի Ռաֆայելովը հայտարարել է. «Մենք մշտապես կողմ ենք եղել Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորմանը»։ Ադրբեջանը ռազմավարական համագործակցություն ունի ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Իսրայելի հետ։ Թուրքիա-Իսրայել մերձեցումը դրական ազդեցություն կունենա նաև Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունների վրա։ Հետևաբար այս համագործակցությունը կարելի է համարել ռազմավարական եռանկյունի։ Մանրամասներին կանդրադառնանք քաղաքավարելության հոդվածը ներկայացնելիս։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքներն ու արվելագույն ճնշման քաղաքականությունը անարդյունավետ էին։ Հասան Ռոհանին երեքշաբթի օրը կայացած մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի նիստում հայտարարել է, «Այսօր պատժամիջոց կիրառողները իրենք են ընդունում, որ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն ու սպառնալիքները արդյունք չեն ունեցել և սխալ են եղել»։ Նա հավելել է, «Ժողովրդի դիմադրության և իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ուղղորդումների շնորհիվ մենք հաղթահարեցինք այդ դժվարին օրերը»։ Իրանի նախագահի խոսքերով, բացի իրենց կիրառած քաղաքականության ձախողումն ընդունելուց, նրանք կոչ են անում վերադառնալ նախքան տնտեսական պատերազմը գոյություն ունեցող ուղուն։ Ռոհանին հավելել է, «Անցյալ տարի կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով ապրանքների մատակարարման ու բաշխման հետ կապված խնդիրներ ունեցանք նույնիսկ զարգացած երկրները, որոնք պատժամիջոցների ենթարկված չէին, սակայն Իրանը հստակ քայլեր ձեռնարկեց ինչպես վիրուսի դեմ պայքարի, այնպես էլ պատժամիջոցների հաղթահարման ուղղությամբ»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, «Խաղաղությունն ու անվտանգությունը, ինչպես շրջակա միջավայրը, մարդկային ժառանգություն են և բոլոր մարդկանց իրավունքները, և մենք պետք է միասին աշխատենք դրանց պահպանման ուղղությամբ»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը չորեքշաբթի օրը Թեհրանում անցկացված Իրանում բնակվող դիվանագետների կանանց ներկայությամբ կայացած ծառատունկի առողջության ժամանակ ասել է, «Մենք որպես խորհրդանիշ ծառեր ենք տնկում և պաշտպանում ենք շրջակա միջավայրն ու բնական ռեսուրսները որպես մարդկային կյանքի արժեք»։ Նա հավելել է, «Մենք երկիրը մայր ենք համարում և սա նշանակում է մոր դերի կարևորությունը մարդկության ապագայում»։ Զարիֆը հավելել է, «Միջավայրը քաղաքի կամ երկրի մասին չէ. Աշխարհի միջավայրը փոխկապակցված է, միջավայրը մարդկային ժառանգություն է և մենք բոլորս պետք է հոգ տանենք դրա մասին, ոչ ոք չի կարող բարելավել ուրիշներին աղտոտելով շրջակա միջավայրը»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի երկու պաշտոնյաների անունները ներառվել են պատժամիջոցների ենթարկված անձան ցանկում։ Հայտարարության մեջ ասված է, «Ալի Հեմմատյանը և Մասուդ Մախվարին պատժամիջոցների են ենթարկվել մարդու իրավունքները խախտելու պատճառով»։ Հատկանշական է, որ այս պաշտոնյաների անունները ներառվում են պատժամիջոցների ցանկում այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը վերջերս խոստովանեց, որ նախորդ կառավարության կիրառած առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն անարդյունավետ է եղել։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ փորձում է դիվանագիտական ճանապարհ գտնել ՀԳՀՑ-ն պահպանելու և համաձայնագրին վերադառնալու համար։ Իրանը հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ը վերադառնալու համար Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի Դոնալդ Թրամփի օրոք սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների իր հերթին հայտարարում է, որ պատժամիջոցները կչեղարկվեն միայն այն դեպքում, երբ Իրանը վերադառնա իր պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վարչապետի կողմից իր պաշտոնանկությունը որակել է որպես անօրինական գործողություն։ Բանակի գլխավոր շտաբի խոսնակ Սամվել Ասատրյանը չորեքշաբթի օր Հայաստանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Օննի Կասպարյանի հայտարարության ընթերցման ժամանակ ասել է, «Փաշինյանի հայտարարությունը և գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանք անելու գործընթացը հակասահմանադրական են և մեկ անգամ ևս ապացուցում են, որ ճգնաժամը կարող է լուծվել միայն այն դեպքում, երբ վարչապետը հրաժարական տա և անցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ»։ Գասպարյանը ընդգծել է, որ ինքը դիմել է քաղաքացիական դատարան, պահանջելով վերանայել որոշումը, օրենքի գերակայությունն ու սահմանադրությունը պահպանելու համար։ Նա նշել է, ես կշարունակեմ ծառայել իմ հայրենիքին և Հայաստանի ժողովրդին այլ իրավիճակում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնանք է արել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում Երևանին վաճառված ռուսական Իսկանդեր համակարգը թերի աշխատել։ Հայտարարությունից հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը ծաղրեց վարչապետին, իսկ գլխավոր շտաբի մի խումբ գեներալներ հայտարարություն տարածելով պահանջեցին Փաշինյանի հրաժարականը։ Վարչապետը հայտարարությունը որակեց որպես հեղաշրջման փորձ և իր կողմնակիցներին կոչ արեց դուրս գալ փողոց։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Երեկվանից հայրենիքի փրկության շարժում կուսակցությունների խումբը հերթական հանդրահավաք է կազմակերպում։ Շարժման ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը հարթակից ելույթ ունենալով կոչ արեց շրջափակել ազգային ժողովի շենքը և շենք տանող բոլոր մուտքերը։ Նրա կոչից անմիջապես հետո ցուցարարները փակեցին Դեմիրճյան փողոցի հատվածը։ Հայրենիքի փրկության շարժում նախաձեռնության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ Դեմիրճյան փողոցում հավաքված անձինք ազգային ժողովի շենք մտնելու մտադրություն չունեն։ Սաղաթելյանը ոստիկաններին հորդորեց սադրանքի չդիմել։ Մենք խորհրդարանի շենք չենք մտնելու, հիմա մենք մեկ քայլ հետ կգնանք, բայց ոստիկանությունը թող առաջ չգա։ Մենք այստեղ հավաքվելու համար ունենք ընդամենը մեկ նպատակ։ Մենք 10 օր Բաղրամյան պողոտան փակել ենք, մեր բողոքն ենք արտահայտել, մենք այս փողոցը պետք է փակ պահենք, որովհետև այս ազգային ժողովն այլևս անելիք չունի, հայտարարել է Սաղաթելյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը նաև հավաքվածներին կոչ արեց երկու վրան բերել և տեղադրել Դեմիրճյանի փողոցում։ Այժմ այդ վրանները տեղադրված են։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման անդամները արդեն 10 օրից ավելի է փակ են պահում պողոտան։ Շարժումը կողմ լինելով արտահերտ ընտրություններին առաջարկել է վարչապետի հրաժարական ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, որից հետո ընտրություններ։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները արդեն Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո տեղափոխվել են նաև Դեմիրճյան փողոց։ Նրանք շրջափակել են ազգային ժողովի մուտքերը, որպեսի պատգամավորները չկարողանան մտնել շենք։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հավաքվել են բազմաթիվ ցուցարարներ, բերվել են նաև ոստիկանական զորքեր։ Իրավիճակը լարվեց, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, այդպես էլ գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու Նիկոլ Փաշինյանի հրամանագիրը չի վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ այս իրավիճակը լարեց նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը հրամանագիրը այդպես էլ չվիճարկեց սահմանադրական դատարանում։ Նշենք, ավելի վաղ Արմեն Սարգսյանը այն համարել էր հակասահմանադրական։ Դեմիրճյան փողոցում են նաև բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, նրանք կանգնել են ցուցարարների և սաղավարտներով ու վահաններով զինված ոստիկանների միջև ու ասում են, որ այնտեղ են, որպեսի թույլ չտան բախումների։ Նշենք, փետրվարի 25-ից փակ է Բաղրամյան պողոտան։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ դուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանը շահագրգիր է Հայաստանում իրադրության շուտափույթ նորմալացմամբ։ Արմենպրեսի հաղորդման մարտի 10-ին այդ մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, պատասխանելով 10-ի հարցին. «Դա դիտում ենք որպես Հայաստանի ներքին գործը. Մենք չենք միջամտում այդ գործընթացներին, որոնք այնտեղ տեղի են ունենում, և չենք զբաղեցնում ոչ մեկի կողմը», ասել է նա. «Ցանկանում ենք, որ իրադրությունն առագորեն նորմալանա, քանի որ դա բոլորի օգտին է»։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացներն ակտիվացել են, երբ փետրվարի 25-ին Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օննի Գասպարյանը և բարձրագույն հրամանատարական կազմը պահանջեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Վարչապետն այդ հայտարարությունը գնահատեց որպես սիմվորական հեղաշրջման փորձ։ Իրանի Զանջան նահանգի առևտրի արդյունաբերության հանքերի և գյուղատնտեսության պալատի ղեկավարն ասել է, Հայաստանի հետ համագործակցության ոլորտները ներառված են նահանգի արտաքին առևտրի ճանապարհային քարտեզում և արտադրանքի, վաճառքի ու արտահանման ոլորտներում համագործակցությունն օրակարգում է։ Այդ մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Չորեքշաբթի օրը Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Զանջանի առևտրի պալատի արտաքին առևտրի ճանապարհային քարտեզին, Ալի Եգանեֆարդն ասել է, այս քարտեզում քննարկվել են նահանգի և դրա հետ առևտրային կապեր ունեցող երկրների տասնամյա արտահանման հնարավորությունները։ Նա հավելել է, Զանջան նահանգը տարբեր ոլորտներում ունի արտահանման մեծ պոտենցիալներ։ Հանդիպման ժամանակ Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը նշելով, որ Զանջան նահանգը մեծ հնարավորություններ ունի և գտնվում է տարածման ճանապարհին, ասել է, Զանջան նահանգի և Հայաստանի միջև առկա հարաբերությունների մակարդակը պետք է բարձրացնել տարբեր, այդ թվում նաև տնտեսության ոլորտներում։ Մաշհադի ազատ համալսարանում տեղի է ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Կասեմ Սոլեյմանին սպանած հանցագործների խորհրդանշական դատավարությունը։ Դատական նիստն անցկացվել է Խորասան Ռազավի նահանգի դատավորների, փաստաբանների և Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի ներկայացուցչության ղեկավարի ներկայությամբ։ Դատավարության ընթացքում ներկայացվել են Նահատակ Սոլեյմանին սպանող հանցագործների դատական գործերը, փաստաբանները հանդես են եկել անբաստանյալների պաշտպանության ելույթներով։ Դատական նիստի ավարտին դատավարության ժամանակ ելույթ ունեցած անձանց, փաստաբաններին, դատավորներին և ուսանողներին նվիրվել են նահատակ գեներալ Սոլեյմանի արձանիկները։ Դատարանի գործադիր քարտուղար Հոջաթուլ Իսլամ Ալի Մովահեդի Ռադը հայտարարել է, մենք համոզված ենք, որ գեներալ Կասեմ Սոլեյմանի սպանությունը պատերազմական հանցագործություն էր, քանի որ նա հրավիրվել էր Իրաք այդ երկրի կառավարության կողմից և իրականում սպանվել էր գործուղման ժամանակ։ Իրանի ժողովուրդը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել հանցագործներին։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն ասել է, սիոնիստների անհեթեթ հայտարարությունները բխում են նրանց վախից, քանի որ նրանք գիտեն Իսլամական հանրապետության հնարավորությունների մասին։ Բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Հոսեյն Դադրասն ասել է, երբ մենք պատժամիջոցների տակ էինք և նույնիսկ մեզ թույլ չէին տալիս օգտագործել մեր ռեսուրսները, մենք պարապ չմնացինք և խորացրեցինք մեր ջանքերը, որի վառ ապացույցը գործանիշների կառուցումն է։ Բացի այդ, մենք կառուցում ենք մեր սեփական նավերը, ռադարները և հրթիռները, նույնիսկ ավելի լավ, քան արտասահմանյան մոդելները։ Գեներալ Դադրասը հավելել է, իմպերիալիզմի իշխանության տակ գտնվող տարածաշրջանի երկրների առաջնորդներն այն մարդիկ են, ովքեր ընդունելով օտարի գերիշխանությունը, թե իրենց երկրի ունեցվածքն են տանուլ տալիս և թե ոչնչացնում են իրենց երկրի արժանապատվությունը։ Այսպիսով ուժի աշխարը, փոշոտելով ասպարեզն, այնպես է ձևավորում միջավայրը, որ իրականությունը չբացահայտվի։ PBS լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախագահ հայտարարել է միջուկային զենքի արգելքի վերաբերյալ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի ֆատվան Իրանի վերջին խոսքն է։ Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, վերջին խոսքն ասել է Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը։ Նա հրապարակել է ֆատվա, որը կրոնական որոշում է և հնարավոր չէ վիճարկել։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն և համաձայնության մեջ Իրանի ներկայությանը, Սալեհին հավելել է, ինչու ենք փորձում բարդացնել խնդիրը, ՀԳՀՑ-ն պետք է վերադառնա այն երկիրը, որը դրանից դուրս է եկել։ Խոսելով ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգումների սահմանափակումների մասին, Սալեհին ասել է, «Մենք չենք սահմանափակել Իրանում ՄԱԳԱՏԵ-ի գործունեությունը։ Մենք հրաժարվել ենք ՀԳՀՑ-ով ստանձնած մեր պարտավորությունների մի մասից, այսինքն լրացուցիչ արձանագրությունների կամավոր իրականացումից»։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը վկայակոչելով Infotka 24 լրատվական կայքը, Ադրբեջանի բանակի հաշմանդամ և վիրավոր զինվորները դժգոհ են բժշկական ծառայություններից և սոցիալական ապահովությունից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բաքուն դանդաղ քայլերով մոտենում է Իսրայելում դեսպանատուն բացելուն։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Չնայած շատ երկրներ ափսոսում են սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար, սակայն Բաքվի պաշտոնյաները անտեսում են այս իրականությունը։ Ադրբեջանի խորհրդարանում հրեական համայնքի ներկայացուցիչը խոսել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման մասին։ Մոդեռն կայքի հաղորդման համաձայն, վերջին օրերին Թուրքիա-Իսրայել ռազմական համագործակցության ֆոնին Ադրբեջանի խորհրդարանում հրեական համայնքի ներկայացուցիչ Անատոլի Ռաֆայելովը հայտարարել է, «Մենք մշտապես կողմ ենք եղել Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորմանը»։ Ադրբեջանը ռազմավարական համագործակցություն ունի ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Իսրայելի հետ։ Թուրքիա-Իսրայել մերձեցումը դրական ազդեցություն կունենա նաև Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունների վրա։ Հետևաբար այս համագործակցությունը կարելի է համարել ռազմավարական եռանկյունի։ Երուսաղեմն օկուպացրած Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատուն բացելու կապակցությամբ Ռաֆայելովն ասել է, բնականաբար Ադրբեջան ապագայում դեսպանատուն կբացի Իսրայելում։ Պարզապես պարոն Ալիևան այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ գիտի, թե ինչ և երբ պետք է անել։ «Ես կարծում եմ, դեսպանատունը կբացվի, երբ դրա ժամանակը գա»։ Բաքվի պաշտոնյաները խոսում են Իսրայելում դեսպանություն բացելու մասին, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ սիոնիստները մտածում են միայն իրենց շահերի մասին, իսկ դեսպանատան բացումը պարտադիր չի երաշխավորում մյուս կողմի շահերը։ Ավելի վաղ, չնայած Իսրայելում Հայաստանի դեսպանության բացմանը սիոնիստները գործեցին Երևանի դեմ, ինչի հետևանքով դեսպանատունը փակվեց, ուստի Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանության բացումը երաշխիք չէ, որ սիոնիստները չեն դավաճանելու նաև այդ երկրին, այնուամենայնիվ կարծես Բաքվի պաշտոնյաները չեն անտեսել այս փաստը և դեռևս բավարարվում են Թել Ավիվի հետ ակնհայտ բարեկամությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի ավագ օգնական Հեքմատ Հաջիևը Թվիտերում շնորհակալություն է հայտնել սիոնիստական ռեժիմին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վիրավորներին բուժելու հարցում աջակցության նպատակով ակնաբույժների, հոգեբույժների և մաշկաբանների խումբ գործուղելու համար։ Նա նշել է, «Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Իսրայելի բժշկական ասոցիացիային և դեսպանատանը ակնաբուժության ոլորտում մեր զինվորներին և սպաներին բժշկական աջակցություն ցուցաբերելու համար. դա վկայում է մեր միջև առկա բարեկամության մասին. ով փրկում է մեկ մարդու կյանքը, փրկում է ամբողջ աշխարհը»,  ասել է նա։ Բաքվում իսրայելցի բժիշկների 8 հոգանոց պատվիրակության ներկայության մասին Իսրայել Ալյոմ թերթում տպագրված հոդվածում Դին Շամուել Ալմասին գրել է, «Սա արտացոլում է մեր միջև առկա բարեկամության ոգին»։ Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն իսրայելցի բժիշկները հեռուստաալիքներին և այլ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում ընդգծում են Ադրբեջանի ժողովրդի սերը սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ։ Հաշվի առնելով Իսրայելի կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը և էթիկայի ու դիվանագիտության նորմերի անտեսումը, Բաքվի պաշտոնյաները պետք է ավելի զգույշ լինեն Իսրայելում դեսպանատուն բացելու հարցում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթեր այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կարողջություն, ջերմություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Գյանջի Նեզամիի պարսից գրականություն թեմայով հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 112-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմայի քննարկումը, կանդրադառնանք հեքիաթների այն ժանրին ու տեսակին, որոնց մեջ ուշագրավ դրվագներ կան կապված մարգարեների ու սրբերի, հերոսներին ցուցաբերած աջակցության եւ հրաշագործ միջամտության հետ։ Այնուհետև զրույցի երկրորդ եւ վերջին բաժնում, ինչպես միշտ, կփոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ եւ կպատմենք Ձախորդ Ահմադը հեքիաթի շարունակությունը։ Սկզբում համարոտակի վերհիշելով այդ հեքիաթի նախորոք պատմած մասը։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը իր ձևի եւ բովանդակած զրույցների շնորհիվ ձեզ հետաքրքրում եւ գոհացում է պատճառում ձեր բարձր ճաշակին։ Միացեք մեզ եւ մնացեք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Նախորդ զրույցում նշեցինք, որ ժողովրդական հեքիաթներում շատ հաճախ հանդիպում ենք մարգարեների եւ սրբերի ներկայությանը, որոնք իրական կյանքում կամ երաժում օգնության են հասնում պատմության հերոսին։ Որոշ դեպքերում այդ օգնությունը նրանք կատարում են հերոսին ինչ-որ միջոց կամ ժենք տրամադրելով։ Նաեւ խոսեցինք, որ նման հեքիաթներում լինում են դեպքեր, որ պատմության հերոսը գրավում է մարգարեների ժամանակներից մնացած վայրեր։ Որոշ ժողովրդական հեքիաթներում հեքիաթասացը կամ պատմող նկարագրողը դեպքերը վերարտադրում է դրանք կապակցելով կրոնական իրադեպերի կամ ուղակի մարգարեների կյանքի հետ առնչվող պատմությունների հետ։ Ընդ որում, պատմության հերոսին ներկայացնում են մի իրադարձության մեջ, որը սերտորեն աղերսվում է որևէ մարգարեի կյանքի կարևոր ու հայտնի ինչ-որ իրադեպին։ Իբրև այդպիսին, ի համեմատություն այլ մարգարեների, ավելի սակավադեպ են իսլամի մարգարեի կյանքից փոխառնված դրվագները, եւ դա այն պարզ պատճառով, որ գրողներն ու հեքիաթասացները տեղյակ են եղել մուսուլմանների զգայնություններից կապված կրոնահասարակական հարցերի հետ, ինչից ելնելով իրենց հորինած պատմվածքներում ու հեքիաթներում իսլամի մարգարեից ընդհորինակված ավելի քիչ դեր են վերագրել իրենց կերտած հերոսներին։ Այդ օրինակ հեքիաթներում ավելի շատ հանդիպում ենք Սողոմոն, Աբրահամ եւ Մովսես մարգարեների կյանքից փոխառնված դրվագների։
Հեքիաթներում մարգարեների դերակատարությունը իր ձևի ու էության մեջ սովորաբար նույնանման չի լինում, ըստ որում որոշներինը ավելի լուրջ ու խտացված է լինում, ինչպիսին Սողոմոն մարգարեի դեպքում է, որի խորհրդավոր անհատականությունը զուգորդված է կրոնի ու աշխարհի թագավորության ու մարգարեության իմաստների համատեղմամբ կամ խեզ մարգարեի կենսունակ ու ներազդեցիկ անհատականությունը, ըստ որոնց նրանք դառնում են նպատակահարմար կերպարներ ժողովրդական գրականության մեջ դերակատարություն ստանձնելու համար։ Որոշ հեքիաթներում թագավորի կամ որևէ անվանի մարդու զավակի տեր դառնալու երազանքը եւ ի վերջո դրա իրականացումը առաջացած տարիքում այն էլ ինչ որ հրաշքի, աղոթքի, ուտելիքի կամ հատուկ դեղերի միջոցով հիշեցնում են Աբրահամ մարգարեի պատմությունը եւ ծերության տարիքում նրա կնոջ ծննդաբերությունը։ Նուշաֆարին Գոհարթաջի հեքիաթում Դամասկոսի թագավորը երեխա չէր ունենում։ Ֆայյազ անունով մի բարեպաշտ նրան ծորենի երկու հատիկ է տալիս։ Թագավորն ու կինը ուտում են այդ հատիկները եւ Աստված նրանց մի աղջիկ զավակ է պարգևում։ Բադի ալ-Ջամալը եւ Բադի ալ-Մոլքը հեքիաթում Եգիպտոսի արդարամիտ թագավոր Սուլթան Սանջարը երազում էր, որ Աստված իրեն մի զավակ պարգևի։ Տարիներ անց կինը մի տղա է ունենում, անունը դնում են Բադի ալ-Մոլք։
Արքայազն Հորմոզի հեքիաթում Իստանբուլում մի թագավոր է լինում, որ զավակ չի ունենում։ Մի օր մի դերվիշ այցելում է թագավորին եւ նրան ավետում է, որ շուտով զավակի տեր է դառնալու։ Մի տղա է ծնվում, անունը դնում են Հորմոզ։ Ալեքսանդրը եւ այարները ներկայացնող երկարաշունչ հեքիաթում Ալեքսանդրի զորքերը պատերազմում են ճշնամու դեմ, իսկ ինքը ռազմաճակատի առաջին գծի թիկունքում է գտնվում եւ Արիստոտելը նրա խորտականն է։ Ալեքսանդրը փաստորեն սկզբում պասիվ եւ բախտավոր մարդ է, որի անունով են գրանցվում իր հպատակների անսնազոհությունների պտուղները։ Սակայն գրքի հաջորդ գլուխներում կարդում ենք, որ նա անձամբ մարտի դաշտը դուրս գալիս եւ Սողոմոն մարգարեին համահավասար դիրքերի հաշնում, ընդորում նրա երկրորդ Սողոմոն են կոչում։ Այս պատմության մեջ միտեղ կարդում ենք, որ Ալեքսանդրը մի կահարդական ոսկեքար է ունենում, որին ով որ նայում է, դառնում է նրա հլու հնազանդ հպատակը։ Նասիմ այարը ձերք է բերում այդ ոսկեքարը, սակայն Իսրայել դևը այդ ոսկեքարը նրանից հափշտակում եւ Ջալինուս իմաստունի խորհրդով այն ծովն է նետում։ Այս պատկերը նմանում է դևի միջոցով Սողոմոն մարգարեի հրաշագործ մատանին ծովը նետվելու դեպքին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք Գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ կպատմենք Ձախորդ Ահմադը հեքիաթի շարունակությունը։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամն է։ Սիրելի բարեկամներ, այս ժամին ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Շնորհակալ մնալ մեզ հետ։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, մեր այս հեքիաթն սկսվեց այնտեղից, որ պատմեցինք Ահմադ անունով մի տղա ապրում էր մոր հետ կյանքի սուղ և անմխիթար պայմաններում։ Մի օր որոշեց մի աշխատանք գտնել իր համար, գնաց թագավորի մոտ և խնդրեց իրեն մի աշխատանքի դնի, որպեսի կարողանա իր և մոր ծախսերը հոգալ։ Թագավորն իրենից ուզեց գնալ և դրախտի այգուց իր համար բերել ոսկյա և արծաթյա կոտոշներով եղջերուին։ Խեսր մարգարեն եկավ նրա երասին և նրան ցույց տվեց ճանապարհը եղջերուին գտնելու համար։ Ահմադը գտավ եղջերուին և տարավ հանձնեց թագավորին։ Թագավորն առանց ոչ մի պարգևատրության նրանից ուզեց գնալ և իր համար բերել 40 թութակի ծառը։ Այս անգամ էլ Խեսր մարգարեն երազում նրան օգնության եկավ և Ահմադը այս առաքելությունն էլ հաջողությամբ կատարեց, ծառը բերեց թագավորի համար, իսկ վերջինս առանց ոչ մի պարգևատրության 6 անգամ նրան ասաց կեցես։ Ահմադը ձեռնուն այն և տխուր տրտում դուն վերադարձավ։ Մայրը որդուն այդպես վշտահար ու սրտաբեկ տեսնելով ասաց. «Անհանգիստ մի եղիր որդիս, դեռ մի կտոր հացի կարոտ չենք դարձել, ճախարակս բանում է ու թել է մանում, և մի պատար հաց կարողանում ենք աշխատել»։ Ահմադը համբերեց և մյուս օրը գնաց թագավորի մոտ ու խնդրեց, որ մի աշխատանքի կարգի իրեն։ Թագավորը այս անգամ նրան ասաց. «Պիտի գնաս և ինձ համար բերես այնքան փղոսկր, որով կարելի լինի ոսկրե պալատ կառուցել»։
Ահմադը տուն վերադարձավ և մորն էլ ոչինչ չասաց։ Գիշերը քնում Խեսր մարգարեին տեսավ երազում, որ իրեն ասաց. «Վերցրու միտի գինի ու ճանապարհվիր, երբ հասար փղերի բուրակին, գինին կտաս նրանց, հենց որ խմեցին, բոլորը ուշագնաց կտապալվեն գետին, անժամանակ տասնյակ մարդիկ կերևան, թրերը ձեռքներին, կմորթեն փղերին, մաշկազեր կանեն և նրանց ոսկորները կտանքես»։ Ահմադը լուսաբացին, երբ արթնացավ, մի մեծ տիկի մեջ գինի լցրեց ու սնարավ ու ճանապարհվեց։ Մերթ տարակացնում էր քայլերը մերթ դանդաղում։ Գիշեր ցերեկ անընդհատ գնաց, մինչև հասավ բղերի պուրակը։ Տիկի պարունակած գինին մինչև վերջին կաթիլը խմցրեց բղերին։ Խեղճանասունները մեկը մյուսի հետևից ուշագնաց դարձան և գետին տապալվեցին։ Մեկ էլ չգիտես որտեղից վրա հասան մի քանի տասնյակ դահիճներ, սպանեցին բոլոր փղերին, նրանց ոսկորները բեռնեցին մի քանի փղերի վրա և նրանց սանձը տվեցին Ահմադի ձեռքը։ Ահմադը վերադարձավ եկած ճանապարհով, ու երբ արդեն մոտեցել էր քաղաքին, ժողովուրդը նրան տեսան և լուր տարան թագավորին։ Այս անգամ ոչ ոք չդիմավորեց նրան, որովհետև վեզիր-նազիրները թագավորին վախեցրել էին, թե այս տղան կարող է կյանքը վտանգել, ուրեմն պետք չի դիմավորեց նրան։ Նախորդ անգամ 6 անգամ կեցը ասացիք նրան, այս անգամ պիտի 9 անգամ ասեք։
Ահմադը փղերի ոսկորները տարավ, հանձնեց թագավորին, և սա էլ 9 անգամ ասաց, կեցես։ Ահմադը, երբ այս անգամ էլ թագավորից ոչ մի պարգև չստացավ, գլխահակ ու հուսաբեկ տուն վերադարձավ և որն ասաց, «Մայրիկ, այս անգամ էլ թագավորն ինձ ոչ մի պարգևով չգնահատեց, վաղվանից կգնամ շուկայում մի աշխատանք կգտնեմ»։ Մայրը Ահմադին գուրգուրեց և հույս տալով ասաց, որ մի օր ի վերջո թագավորը ըստ արժանվույն կգնահատի արածդ գործերը։ Ահմադը առավոտյան կանուխ արթնացավ և գնաց պալատ։ Թագավորը հենց որ Ահմադին տեսավ, իր մոտ կանչեց և ասաց, «Եթե վերջին պայմանս էլ կատարես, այն ժամանակ դու կստանաս այն, ինչին արժանի ես, իսկ հիմա պիտի գնաս և փերիների արքայադստերը բերես ինձ համար»։
Այդ որ լսեց, Ահմադը սրտի խորքից հառաչեց և տխուր ու անտրամադիր տուն վերադարձավ ու քանի արցունք կարաչքերի մեջ արտասվեց։ Մայրը նրան սպոփում և ասում էր, որ Աստված մեծ է և իր գործը կհաջողվի։ Գիշեր եղավ, Ահմադը քնեց և երազում խեզը եկավ իր մոտ և ասաց, «Վաղը կճանապարհվես նոր արաքելությունդ կատարելու համար. երբ հասար մի երուղու, երեք աղավնի կտեսնես, մեկի թևերը կարմիր կլինի, մյուսինը կանաչ, իսկ երրորդին նսպիտակ. կարմրաթև ու կանաչաթև աղավնիների խոսքերին ուշք չես դարձնի, ու չես վստահի և կգնաս այն ճանապարհով, որ քեզ ցույց կտա ճերմակաթև աղավնին. այդպես կհասնես նպատակիդ»։ Երբ լույսը բացվեց, Ահմադը այն ինչ պետք էր իրեն վերցրեց, տանից դուրս եկավ ու ճանապարհվեց։ Շատ թե քիչ գնացել էր, երբ հասավ մի երուղու, տեսավ երեք աղավնիների նստած մի ծառի վրա։ Կարմրաթև աղավնին Ահմադին ասաց, «Աջ կողմի ճանապարհով հետևիր ինձ», իսկ կանաչաթև աղավնին ձախ կողմի ճանապարհը ցուցանեց նրան։ Սակայն ճերմակաթևն ասաց, «Գնա ուղիղ Քաբլայի ճանապարհով»։ Սիրի բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց։ Հեքիաթի շարունակությունը կպատմենք եթերում մեր գալիք հանդիպմանը։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։ Հաղորդումը վարեցին Շողիկ Քեշիշյանը և Տիգրան Պողոսյանը։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նիզամի, պարսից գրականության գանձ։ Հայերեն ռադիոժամի հարգարժան բարեկամներ, այսօր Իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավի մեծարման օրն է։ Այդ կապակցությամբ հրավիրում ենք լսել մեր հաղորդումը։ Աբու Մուհամմադ Էլյասը գրական անունով Նիզամի Գյանջավին 12-րդ դարի իրանցի հայտնի բանաստեղծներից մեկն է։ Պատմաբանները հենվելով նրա բանաստեղծությունների վրա ենթադրում են, որ նա ծնվել է 1135-ից 1145 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Նիզամին ծնվել է Գյանջա քաղաքում, որը ժամանակին եղել է Իրանի տարածքի մի մասը։ Այդ ժամանակ Գյանջան, որը տեղակայված էր Քանջաչայ գետի երկու ափերին, համարվում էր Պարսից գրականության կենտրոնը։ Հենց այս շրջանն է տվել այնպիսի բանաստեղծներ, ինչպես Խաղանին, Ֆալաքի Շերվանին, Աբու Ալա Գյանջավին, Մահսաթին, Նիզամին, որոնց պատճառով այս քաղաքը համարվում էր Պարսից գրականության կենտրոնը։ Նիզամին 70 տարի ապրեց ու մահացավ այս քաղաքում։ Նրա մահից հետո կառուցվեց նրա դամբարանը, որը հետագայում վերածվեց ուխտագնացության վայրի։ Երբ հին Գյանջայի կողքին կառուցվեց նոր Գյանջա քաղաքը, հինը ավերվեց, Նիզամի դամբարանը մնաց քաղաքից դուրս, սակայն հետագայում այնտեղ կառուցվեց մի կոթող, որը համարվում է իրանական ճարտարապետության գլուխգործոցներից։ Նիզամիի մանկությունն անցել է գիր ու գրականության ու տարբեր գիտությունների հետ ծանոթանալով։ Պատանեկան ու երիտասարդական տարիներն նա նույնպես շարունակել է գիտելիք ձեռք բերել։ Նիզամին հրճակվել է իր 5 մասնավիններով, որոնք հայտնի են 5 գանձ կամ Նիզամի խամսի անունով։ Այդ պատմությունների ժողովածուներն են Գախնիկների ամբարը, Խոսրո ու Շիրին, Լեյլի ու Մաջնուն, 7 մարմին և Իսկանդարնամե։ Վերջինը բաղկացած է 2 մասից՝ Էղբալնամե և Շարաֆնամե։ Նիզամին հայտնի էր իր սահուն խոսքով և մշտապես սիրված է եղել։ Շատերն են փորձել հետևել նրան ու մասնավիներ գրել։ Այդ հեղինակներից են Ջամին, Ամիրալի Խոսրո Դեհլավին, Խաջավի Քերմանին, Վահշի Բավխին և Օրֆի Շիրազին։ Իրանի 5 կրթական համակարգում իմաստնությունը նշանակում էր սովորել և խոսքը, և փիլիսոփայությունը։ Նիզամին ուներ այդ հատկությունները և իր բոլոր ստեղծագործություններում ապացուցել է, որ իսկապես իմաստուն է։ Շատ նիզամյագետների տեսակետից նրա բանաստեղծությունները չպետք է ուսումնասիրել միայն բանաստեղծական առումով, քանի որ նա ոչ միայն ստեղծել է բանաստեղծություններ, այլև կարողացել է դրանց միջոցով տարածել իր գաղափարախոսությունն ու հավատալիքները։ Նրա կասիդաները և մյուս ստեղծագործությունները, որ կոչվում են 5 գանձ, արժեքավոր են և իմաստային, և բարոյախրատական ու միստիկական առումներով։ Իմաստնությունը, որ կարելի է տեսնել նրա ստեղծագործություններում, իրանական իմաստնությունն է, որը սկսվել է Ֆիրդուսից։ Նիզամին կարողացել է իր պատվաստների միջոցով մարդկանց մեջ տարածել բարի գործը, բարությունը և կյանքը, որը ձգտում է կատարելության։ Ուսումնասիրելով Նիզամի բանաստեղծությունները, կարելի է հասկանալ, որ նա տարբեր հեքիաթների ու բանաստեղծությունների միջոցով կարողացել է նկարագրել մարդու կապն այլ մարդկանց հետ և անձնական և հասարակական կյանքում, ու նաև ներկայացնել ճիշտ վերաբերմունքը։ Նիզամին 12-րդ դարի իրանական գրականության առաջնորդներից էր։ Նա մեծ փոփոխություններ մտցրեց պարսկական պոեզիայի կառույցի ու լեզվի մեջ։ Լեզվային առումով կարևորն այն է, որ Նիզամին շատ հատուկ ճաշակ է գործադրել բարերն ընտրելիս։ Բարերը նրա բանաստեղծություններում ընտրվել են նպատակային ու ըստ դրանց կարողության լեզվի կառույցն ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Այնինչ պատճառ է դարձել, որ Նիզամին սիրված լինի հասարակ մարդկանց շրջանում, նրա լեզվի պարզությունն ու սահունությունն է, որն առկա է նրա բոլոր ստեղծագործություններում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, դուք ընդգնդրում եք Նիզամի Պարսից գրականության գանձ խորագրով հաղորդումը։ Ինչպես քիչ առաջ ասացի, այսօր իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավի մեծարման օրն է, և մեր հաղորդումը այդ կապակցությամբ է։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նիզամի արտահայտչամիջոցները բնական են, շոշափելի ու սահուն։ Նա հաճախ բոլոր թեմաներն ամենայն նրբությամբ է ներկայացրել։ Նիզամի հմտությունը պատկերավոր խոսքի մեջ իսկապես հրաշալի է։ Նա կարողանում է բոլոր իրերին ու երևույթներին շունչ տալ, ինչն ավելի է հարստացնում նրա պոեզիան։ Նիզամին կարողացել է իր հարուստ երևակայությամբ նոր շունչ պարգևել կյանքի բոլոր կողմերին։ Կարելի ասել, որ Նիզամին ամենահմուտ ստեղծագործողներից է պատմության ժանրում։ Շատ նիզամիագետների, այդ թվում Սայիդ Համիդյանի կարծիքով, այնպես ինչպես Ֆիրդոսին է հմուտ եղել էպոս գրելու մեջ, Նիզամին կարողացել է դառնալ պարսկական գրականության ու պոեզիայի լիրիկական բանաստեղծական ոճի ներկայացուցիչը։ Նիզամի վերաբերյալ հետազոտությունները բազմաթիվ են։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Տարբեր երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ռուսաստանի թարգմանիչներ թարգմանել են Նիզամի գործերը։ Չնայած Նիզամի մասնավինները բովանդակությամբ տարբեր են, սակայն ըստ երևույթին դրանք կապակցված են իրար հետ և դրանք կարելի է դնել իրար կողքի։ Յուրաքանչյուր մասնավի սկսվում է Աստծո ու Մարգարեի կողքով և նշվում է, թե ինչու է ստեղծվել տվյալ բանաստեղծությունը։ Գաղտնիքների պաշարը ամենասիրված գրքերից է, որում կարելի է տեսնել միստիկա և դաստիարակություն։ Նիզամին այս ստեղծագործության մեջ խոսել է շատ բարդ լեզվով։ Այդ գրքից հետո Նիզամի ոճը փոփոխվել է։ Դա պարզ երևում է Խոսրո ու Շիրին, Լեյլի ու Մաշնուն և մյուս ստեղծագործությունների ուսումնասիրման ժամանակ։ Պարզ է դառնում, որ իր հետագա ստեղծագործություններում Նիզամին ուղղակի խրատները փոխարինել է անուղղակի խրատներով։ Նիզամին իր ողջ կյանքում փնտրեց իր երազանքը, ու այսպիսով կարողացավ ներկայացնել այն հրաշալի աշխարը, որ պատկերացնում է ինքը։ Նա իր բոլոր ստեղծագործություններում խոսում է այնպիսի աշխարհի մասին, որը հեռու է անարդարությունից ու անախորժություններից և որտեղ իշխում է մարդկային խիղճը։ Իր բոլոր ստեղծագործություններում Նիզամին ավելի ու ավելի է մոտեցել իր երազած ճանապարհին։ Մախսանոլ ասրարով, գաղտնիքների պաշարով սկսած իր ճանապարհը, նա շարունակեց սիրով, որից էլ ծնվեցին Խոսրո ու Շիրին և Լեյլի ու Մաջնուն ստեղծագործությունները։ Նիզամին այնուհետև 7 մարմին ժողովածուն ներկայացնում է իր հույսերն ու երազանքները։ Այն աշխարը, որ Նիզամին ներկայացնում է իր ստեղծագործություններում, կենթանի աշխարը, որտեղ մարդը գտնվում է շարժման մեջ ու գնում է առաջ։ Սակայն հենց այս ակտիվ մարդը կատարելության հասնելու համար ոչ մի ծրագիր չունի։ Մարդկային գերազանցությունը փնտրելու հույսով Նիզամին դիմում է Իսկանդարի աշխարին, ինչի արդյունքում գրում է Իսկանդարնամե ստեղծագործությունը, որը մարդուն մոտեցնում է կատարյալին։ Իսկանդարնամեն պատմում է Ալեքսանդր Մագիդոնացու կյանքի մասին արևելյան բանաստեղծի աչքերով։ Այն Ալեքսանդրը, որին ներկայացնում է Նիզամին, շատ տարբեր է հույների ներկայացրածից։ Նիզամի Ալեքսանդրն աշխարակալ չէ և չի փորձում կռվել ու նվաճել, նա մտավորական է, շփվում է իմաստունների հետ, ծանոթ է կրոնին ու գնում է ուխտագնացության։ Ամբողջ աշխարը մանգալով նա ձեռք է բերում նոր փորձ և վերջապես կյանքի աղբյուրը գտնելու հույսով ճանապարհ է ընկնում և հասնում իմաստնության աշխարհ։ Աշխարհ, որը Նիզամի երազած աշխարհն է, այնտեղ չկա պատերազմ, սադրանք, սուտ, երկերեսանիություն և ուժը, ինչպես մյուս բոլոր բնական հարստությունները պատկանում է բոլոր մարդկանց։ Այս աշխարհում մարդիկ ապրում են խաղաղության մեջ ու ճշմարի կյանքով։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավին նվիրված մեր հատուկ հաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։Thank you.